το φίλο τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιλούσαμε για ένα καινούριο βιβλίο το οποίο ήταν, θα λέγαμε, στα σκαριά. Το βιβλίο αυτό βγήκε και σύντομα θα έχουμε την παρουσίαση. Ο τίτλος είναι «Τέχνη και κατεξουσίαση». Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριές σας και καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Λοιπόν, ένα νέο βιβλίο ξεκινά να κάνει τα βήματα του. Θα μας μιλήσετε γι' αυτό λίγο πριν την παρουσίαση, την επίσημη?
Με πολύ χαρά κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τα θερμά σας λόγια. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα που έχω γράψει. Και είναι διαφορετικό από, για μια σειρά από λόγους. Βεβαίως αξιοποιεί εργαλεία της πολιτικής ανάλυσης και κυρίως εργαλεία που σχετίζονται ιδίως από τη μεριά του Μισελ Φουκό για την ανάλυση εξουσίας. Τι πραγματεύεται το βιβλίο? Δεν είναι μια ολοκληρωμένη ανάλυση της σχέσης τέχνης και εξουσίας, ακριβέστερα εξεικονίσεων αναπαραστάσεων της εξουσίας στην τέχνη, και δεν θα μπορούσε να είναι. Η τέχνη έχει πάρα πολλά να μας πει για την εξουσία, αλλά είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Τι κάνει το βιβλίο? Επιδιώκει σκοπίμως μια φρασματική, αν μου επιτρέπετε, προσέγγιση στιγμών, όπου εκδοχές, παρεκδοχές της εξουσίας, συμβολική, υλική, διανοητική, εκβάλλουν σε δυνάμει ενεργεία κατεξουσίαση και πώς αυτά να παρίστανται σε έργα τέχνη. Πρακτικά δηλαδή, και να εξηγήσω και τον όρο κατεξουσίαση, όρος κατεξουσίαση έχει εισαχθεί από τον αείμνηστο Κοσμά Ψυχοπαίδη και έχει επίσης εισαχθεί και αναλυθεί από τον καθηγητή Γιάννη Μεταξά, τον διαπρεπή καθηγητή, ο οποίος μου κάνει και τη τιμή να προλογίζει το βιβλίο. Μεταξά τον ορίζει εκείνη την περίπτωση κατά την οποία αυτός που υποχρεώνεται να κάνει κάτι, αυτό του συμβαίνει. Νομίζει ότι έχει ελεύθερα, αβίαστα δεχθεί ό,τι του ζητούν. Δηλαδή υπό άλλες συνθήκες αναμενόμενη κριτική του αντίδραση αναιρείται και νομίζει ότι τη διατηρεί. Στο βιβλίο λοιπόν, με βάση αυτή την αρχή και με βάση κυρίως το ερμηνευτικό πλαίσιο του Μισελ Φουκό για τη σχεσιακή υφή της εξουσίας, τι επιχειρεί ο υποφαινόμενος? Επιχειρεί να αναλύσει έργα τέχνης μέσα από τις ουσιώδηση και παρεστητικές αναπαραστάσεις της υφής εξουσίας. Τι πραγματεύεται? Πρώτα απ' όλα τη σχέση εξουσίας και εγκλήματος στο Μάκβεθ του Σέξπιρ, τους θεμέλιους τρόπους για την ύπαρξη και για τον τρόπο με τον οποίο εγκολπώνει την εξουσία, τις παρεκδοχές της βασικά, η ταινία «Αποκάλυψη τώρα» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, τον τρόπο με τον οποίο θυλακώνεται η ανδρική κυριαρχία στη μορφολογία και στον τρόπο που συγκροτείται περιεχομενικά το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, ένα πολύ βίαιο παραμύθι, αλλά και τον τρόπο που αυτό έχει μεταφερθεί στο κινηματογράφο, τη βαρβαρότητα της λεγόμενης κατά ηλίας διαδικασίας του πολιτισμού στο βιβλίο του Κόρμακ Μακάρθι, «Το ματωμένο μεσημβρινό», τη χειραφέτηση και την κατυπόταξη του σώματος στο έργο «Το χορόδραμα πουθενά» του Δημήτρη Παπαϊωάννου και τη διανοητικά διαμεσολαβημένη σαγήνη του κακού σε μια κεντρική φιγούρα για το κακό και στη λογοτεχνία και στο σινεμά και στην τέχνη ευρύτερα και στην pop κουλτούρα, στο Χάνιμπαλ. Από αυτή την άποψη, παίρνοντας έργα τέχνης και αναλύοντάς τα, στην πραγματικότητα προκύπτει μια διερωτηματική φύση των κειμένων που υπερβαίνει το αίτημα για να δώσουμε μια οριστική απάντηση με τον τρόπο που τέλος πάντων το προσεγγίζω ερμηνευτικά. Άρα κανένα από τα κεφάλαια του συγκεκριμένου βιβλίου δεν υπακούν σε μια κανονιστική υπόμνηση απόφασης. Δηλαδή ότι αυτό είναι μόνο έτσι. Κυρίως αυτό που με ενδιέφερε στο βιβλίο είναι η πρωτίστως υπαινικτική λειτουργία των έργων τέχνης, όπως η πολυτροπικότητα στην τέχνη, και πώς αυτή μπορεί να συνομιλήσει, όχι σκοπίμως, όχι αναγωγιστικά, ευθέως, με την αγωνία της παραβολικής αμφισβήτησης αυτών που θεωρούμε κανονικά, αυτών που θεωρούμε καθεστώτα αληθείας μέσα στα ίδια τα επεισόδια της τέχνης.
Έμεινα άφωνος γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και βλέποντας όλη αυτή την δομή, τέλος πάντων στο καινούριο σας βιβλίο, καταλαβαίνω ότι θα μπούμε σε έναν ιδιαίτερο προβληματισμό, κύριε Παπαδάκη.
Θέλω να το ελπίζω. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδάκη, το δούλευα 2 χρόνια. Με πολλά γραψίματα και σβησίματα, δεν το κρύβω αυτό.
Ναι.
Η σχέση τέχνη και εξουσία που μου απασχολεί, δεν μου απασχολεί τώρα ή δεν μου απασχολήσε για αυτό το βιβλίο. Μου απασχολεί πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Τη διαπραγματεύτηκα σε επίπεδο πανεπιστημιακού μαθήματος όταν επιστρέφοντας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έβαλα το σεμινάριο για 3 χρόνια εξουσία, σεξουαλικότητα και γνώση. Επανέρχομαι κατά καιρούς αυτό με κείμενά μου, αλλά είπα κάποια στιγμή, επιτρέψτε μου τον όρο να μαζέψω τις σκέψεις μου, τις σημειώσεις μου και τις αναλύσεις μου, να επιλέξω κάποια συγκεκριμένα έργα τέχνης, διαφορετικά μεταξύ τους, που έχουν όμως πράγματα να μας πούν, ειδικά για τη συνθήκη της κατεξουσίασης, και να τα ξαναδώ συνομιλώντας βέβαια, γιατί ειδικά για παράδειγμα για το Μάκβεθ, ποιος δεν έχει γράψει. Από το Φρόιντ μέχρι όποιον θέλετε να σκεφτείτε. Πόσοι δεν έχουν γράψει για την κοκκινοσκουφίτσα, από τη μορφολογία του παραμυθιού, ναι, του Φρόιντ, ναι, μέχρι το Λεβιστρός. Ο Κόρμακ Μακάρθι έχει φύγει σχετικά πρόσφατα από τη ζωή. Πολλοί έχουν εκπλαγεί που δεν πήρε τον Νόμπελ. Το ξέρουν πάρα πολλοί από τους ακροατές και τις ακροάτριές σας, έτσι κι αλλιώς από τα κείμενά του, αλλά σίγουρα και από το «Καμιά πατρίδα για μελλονοθάνατους», ήταν βιβλίο του που έγινε ταινία. Ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου, που είναι ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου, τον άνθρωπο που γνωρίσαμε περισσότερο με τους Ολυμπιακούς και παρακολουθούμε όλα του τα έργα, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες κλπ. Είναι λοιπόν διαφορετικά έργα μεταξύ τους. Αλλά το ερώτημά μου, το διερωτηματικό όλο, ήταν, επειδή πράγματι έχουν να μας πούν για την εξουσία και δει για την κατεξουσίαση, που είναι πιο ειδική συνθήκη και είναι μια υπόρρητη, εξαιρετικά ισχυρή ως εκ τούτου υφή της εξουσίας, τι μπορούν να μας πούν μια πολυπαραμετρική ανάλυση που σέβεται και τη συνθήκη της πολυτροπικότητας από το κείμενο στην εικόνα κλπ. Και τουλάχιστον αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, κύριε Παπαδάκη, και το εννοώ το ταπεινή, ότι έχουν να μας πουν πράγματα. Ο καθηγητής ο Μεταξάς, ο οποίος μου κάνει την τιμή να το προλογίζει, λέει ότι η πυκνότητα επιτρέπει στο να, και η συνομιλία με σημαντικούς πολιτικούς επιστήμονες, φιλοσόφους, ανθρωπολόγους αλλά και καλλιτέχνες, συνομιλία ξέρετε μέσα στο βιβλίο, έχει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα τον καιρό μας. Δεν ξέρω αν το κάνει αυτό το βιβλίο. Σε κάθε περίπτωση το επιχειρεί.
Σωστά, και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά όταν έχουμε να κάνουμε με έναν καθηγητή, τον Νίκο Παπαδάκη, ο οποίος βεβαίως προσπαθεί να περάσει και μέσω της γνώσης που δίνει στους φοιτητές του τα μηνύματα και της εποχής, κύριε Παπαδάκη.
Βέβαια και τα επίμονα, γιατί τα μηνύματα, κύριε Παπαδάκη, είναι όπως το είπατε, και τα επίκαιρα της εποχής και μηνύματα και ερωτήματα που μας έρχονται, κυρίως ερωτήματα που μας έρχονται από παλιά. Γιατί η εξουσία είναι παντού, δεν είναι ότι τη βλέπουμε. Σωστά. Με ένα φακό μεγενθητικό, πράγματι είναι παντού στην καθημερινή μας πραγματικότητα και δράση, στον τρόπο που, που προσοικειωνόμαστε το ίδιο το πραγματικό που παράγει η κανονική.
Σωστά, σωστά, έτσι.
Άρα εκ των πραγμάτων, αν εσκύψουμε την τέχνη, και πράγματι η τέχνη έχει πάρα πολλά να μας πει για πολλά πράγματα, μπαίνουμε σε ένα κόσμο που πραγματεύεται ζητήματα που μας έρχονται από τα πολύ παλιά και ζητήματα που δεν μας έρχονται από τα πολύ παλιά, κύριε Παπαδάκη, γιατί έχουν ανακύψει τώρα. Ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
Αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, η παρουσίαση πρώτη, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι 26 του μήνα, 6.30 ώρα στην Αθήνα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς, με σημαντικούς ανθρώπους από διαφορετικές επιστήμες που μου κάνουν την τιμή να μιλήσουν για το βιβλίο, και με τον συγγραφέα για το βιβλίο, τον υποφαινόμενο, και νομίζω θα είναι και μια ωραία συζήτηση, γιατί έχουμε ανθρώπους από διαφορετικές επιστημονικές θεραχίες, τον προλογίζοντα τον καθηγητή, τον Γιάννη τον Μεταξά, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, την Παναγιώτα Τιμήνη, την καθηγήτρια ιστορίας του κινηματογράφου στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας, τον Μάνο τον Σπυριδάκη, τον καθηγητή κοινωνικής ανθρωπολογίας στο τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον Νίκο τον Φωτόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ τη συντονίζει ο ακαδημαϊκός, και να τον συγχαρούμε και δημόσια γι' αυτό, αντιπιστέλλω μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο καθηγητής Οδυσσέας Ζώρα.
Βέβαια, σημαντικοί άνθρωποι όλοι, με ένα σημαντικό συγγραφέα που βεβαίως μας επιβιλάσει και άλλα για το μέλλον. Κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ, και θα ήθελα όμως και ένα σχόλιο, γιατί πλησιάζουν οι ευρωεκλογές. Είδαμε ότι τα κόμματα έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου, είχαν επιδοθεί τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα. Βρήκαν τα άτομα που πιστεύουν ότι καλύτερα θα τα βοηθήσουν, τέλος πάντων, να φέρουν περισσότερες ψήφους. Και τώρα τι μπορούμε να περιμένουμε, αλήθεια?
Αυτές οι ευρωεκλογές, κύριε Παπαδάκη, θα μου πείτε, υπάρχουν εκλογές που είναι λιγότερο σημαντικές από τις άλλες? Όχι. Αλλά αυτές οι ευρωεκλογές, και πρώτα ένα σχόλιο για την Ευρώπη. Την Ευρώπη, η οποία είναι στη συνθήκη της λεγόμενης Perma Crisis, δηλαδή των αλλεπάλληλων κρίσεων, που έχουν ενισχύσει κοινωνική ευαλωτότητα, επισφάλεια, ανισότητες, και όλα αυτά εκβάλλουν στις παραμέτρους διαμόρφωσης εκλογικής συμπεριφοράς, το βλέπουμε από σειρά ερευνών. Αυτές οι ευρωεκλογές έχω την αίσθηση ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές για την Ευρώπη, ειδικά με το συνδυασμό από τη μεριά της άκρας δεξιάς ή κομματικών σχηματισμών που κινούνται προς τα εκεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το συνδυασμό αναβίωση εθνικών ρομάντων, μιας ναΐφ αντισυστημικότητας και χειριστικής παραμετροποίησης του αντί, αλλά και παράλληλα οικονομικών εθνικισμών, οικονομικούς πατριωτισμούς, τους λέει Le Pen, είναι πιθανό να δούμε μια σημαντική αύξηση, ενίσχυση των δυνάμεων των ευρωσκεπτικιστών, θα έλεγε κανείς, αλλά εγώ θα τους έλεγα πια αντιευρωπαϊστές, με μια ξενοφοβική, μακριά από την αυστηρική θεμελίωση της Ευρώπης ατζέντα. Αυτό είναι πιθανό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι και ενισχυτικό. Στην Ελλάδα, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, κύριε Παπαδάκη, το ξέρετε, είστε πολύ ενημερωμένος, στην Ελλάδα οι ευρωεκλογές παίρνουν χαρακτήρα ιονίων εθνικών εκλογών. Δεν είναι η πρώτη, αλλά είναι πολύ έντονη, όπως εσείς το είπατε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι οι επικείμενες ευρωεκλογές έχουν ατζέντα εθνικών εκλογών και ότι διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας, προκειμένου να βάλει ένα υλικό διακύβευμα και να απομειώσει την ψήφο διαμαρτυρίας και τη λεγόμενη χαλαρή ψήφο. Η κυβέρνηση στην ουσία μπορεί να μην έχει απέναντί της μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά με υπόψη τα μόνα δεδομένα που έχουμε μέσα στα εθνικά τα δημοσκοπικά. Τα ποσοστά της όμως τείνουν να μειώνονται. Τώρα φαίνεται να έχει μια επανασυσπήρωση μικρή, διαφορά, διατηρεί μεγάλη διαφορά από τα άλλα κόμματα, αλλά απ' την άλλη έχει μια ενδυνόμενη δυσαρέσκεια, όπως δείχνουν τα κριτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος, για την ακρίβεια, για την κρίση κόστου ζωής, για την εγκληματικότητα, για τους χειρισμούς στο ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών και ειδικά στο ζήτημα του πληθωρισμού και του κόστου ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δείχνει σταδιακά να ανακάμπτει, όμως σε τι επίπεδο, τι επιδιώκει πρακτικά, να προσεγγίσει το ποσοστό των εθνικών εκλογών, να μην πάει παρακάτω. Δεν είναι πολύ εύκολο από τα δημοσκοπικά του δεδομένα, δεν είναι και αδύνατο. Έχει χάσει εκλογική επιρροή, έχει χάσει πάρα πολύ σε εκλογική επιρροή, το είδαμε σε εθνικές εκλογές, τα αναλύσαμε και παρέα μου, δεν επαναλάβω.
Βεβαίως.
Επιχειρεί ένα αποτέλεσμα που θα πλησιάζει αυτό των εθνικών εκλογών για να διατηρήσει τη δεύτερη θέση, για να αποτρέψει νεότερη αμφισβήτηση του Προέδρου του. Οι καλές επιδόσεις βέβαια δεν είναι απροϋπόθετες. Το Πασόκ από την άλλη μεριά, που επίσης επιδιώκει τη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά φαίνεται να έχει μια διαφορά αυτή τη στιγμή από το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμηθείτε ότι λίγο καιρό πριν, κάποιες εβδομάδες πριν, ήταν στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά. Θέλει να διευρύνει τη δυναμική του, κυρίως τι θέλει το ΠΑΣΟΚ, να απαγειώσει μια σχέση αντιπροσώπευσης στον χώρο της κεντροαριστεράς. Πρακτικά έχουμε λοιπόν πολλαπλούς εκλογικούς ανταγωνισμούς. Σκεφτείτε, λέει κύριε Παπαδάκη, έχουμε εκλογικό ανταγωνισμό στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αλλά και των υπολείπων. Και έχουμε και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με την ελληνική λύση να ενισχύεται διαρκώς, πάντα δημοσκοπικά, γιατί με αυτά τα δεδομένα έχουμε, ενισχύοντας την απεύθυνσή της και ιδίως του αρχηγού τους, του κ. Βελόπουλου, τόσο σε πολίτες που ενδέχεται να εκφραστούν με ψήφο διαμαρτυρίας, όσο και σε τμήμα της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς, απογοητευμένους δεξιούς που αισθάνονται αποξενωμένοι από τη Νέα Δημοκρατία λόγω της επιχειρούμενης τροφής προς το κέντρο. Φαίνεται στους ευνοημένους ότι μπορεί να είναι και το alt-right κόμμα της νίκης. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, τι θα γίνει με την απόφαση του εκλογοδικείου αναφορικά με τη συμμετοχή όχι των Σπαρδιετών, θα ξέρουμε σε λίγες μέρες, και αν απαγορευτεί η συμμετοχή του, προ τα πού θα κινηθούν mm-hmm. Εκείνε οι ψήφοι. Δεν τολμώ πρόβλεψη, αλλά α παρατηρήσουμε, προτείνω προσεκτικά, τις, αν συμβεί αυτό, τις επιδόσεις του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου. Ευνοημένο φαίνεται να είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η Νέα Αριστερά δείχνει ότι επιχειρεί με προταγματικούς όρους να δώσει πολιτικό περιεχόμενο ίσως στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Η πλεύση ελευθερίας ενισχύοντας την αντιπολίτευσή της να αρδεθεί από την ψήφο διαμαρτυρίας. Άρα προφανώς υπάρχει κίνητρο από παντού, αλλά θα κράταγα όμως τον εκλογικό ανταγωνισμό στον χώρο της κεντροαριστεράς, αριστερά δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Θα κράταγα την πίεση προς τη Νέα Δημοκρατία, ειδικά προς από τα δεξιά της και κυρίως από την ελληνική λύση, και θα κράταγα βέβαια και τι τελικά επίδοση θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Θα φτάσει δηλαδή αυτό που επί και βάλει ο στοίχημα, το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών θα κινηθεί στη ζώνη περί το 33,1% και με τι θα συγκριθεί τελικά αυτό. Mm-hmm. Με τις προηγούμενες, όχι με τι θα συγκριθεί από την κυβέρνηση, το ξέρουμε. Με τις προηγούμενες ευρωεκλογές τι θα συγκριθεί και τι θα δημιουργήσει ως προς την πολιτική συγκυρία με το 33,1% των προηγούμενων ευρωεκλογών ή με το 41% των πρόσφατων εθνικών. Κανονικά συγκρίνεις ευρωεκλογές με ευρωεκλογές, αλλά εδώ έχει να κάνει, γιατί η κρίση είναι σύγκριση, με το πώς θα το προσλάβει, πώς θα το αντιληφθεί αυτό που λέμε στο site at large, η διευρυμένη κοινωνία.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά έχουμε πάρα πολλά να δούμε, κύριε Παπαδάκη, σε σχέση με τις ευρωεκλογές σε εθνικό επίπεδο και πολλά περισσότερα σε σχέση με την ίδια την Ευρώπη.
Ωστότε θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία στο βιβλίο και καλό ταξίδι να έχει, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εδώ είναι που ταιριάζει σχετικά με τις ευρωεκλογές. Θέλω να πω, κύριε Παπαδάκη, Απρίλης, Μάης, κοντά το θέρος, έτσι.
Κοντά το θέρος, κοντά η 9η Ιουνίου. Είμαι στη διάθεσή σας με χαρά και το ξέρετε.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ εγώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.